tänä iltana puhe siis luokkavallan vahtikoirista. Miten suomalaiset toimittajat auttavat eliittiä pysymään eliittinä? Tämä kirja on tätä kahden toimittajan Emilia Kukkalan ja Pontus Purokurun kirjoittama, julkaistaan tuossa ensi kuun alussa. Ja, he olivat puhumassa tästä kirjasta Tallin joka kuukauden kolmas sunnuntai järjestämässä Anarkiaa ja burgereita -tilaisuudessa tuolla Terassipub yläkerrassa. Ja tässä on seuraavaksi tallenne sieltä.
Me ollaan tullut tosiaan esittelemään tänne Luokkavallan vahtikoirat -nimistä kirjaa. Ja tämä tuntuu vähän niin kuin julkkareilta, koska me ei ole missään siitä vielä puhuttu.
Ja kirja julkaistaan vielä ollut. Kirja julkaistaan vasta 6. päivä ensi kuuta.
Jep, mutta kuitenkin sitä on nyt täällä saatavilla ja siitä nyt on tarkoitus keskustella. Mä oon Emilia Kukkala, toinen kirjoittajista. Ja
eikö kuulu? Eikö vieläkään kuulu? Okei, okay, no mä oon siis Pontus Purokuru ja me ollaan tää kirjoitettu 200 ja huomata myös, että täältä voi ostaa tätä kirjaa 15 eurolla.
Joo. Mä voisin lähteä siitä, että mistä tää kirja sai alkunsa. Ja se oli Ruokitsella, käytiin keskustelu siitä, että miten, me oltiin siis töissä samassa paikassa ja käytiin keskustelu siitä, että miten millään valtavirran journalismilla ei tunnu olevan niin kuin mitään tekemistä oman kokemusmaailman kanssa tai kenenkään sellaisen ihmisen, ketä tuntee, niin kokemusmaailman kanssa. Kirja oli Luokkavallan vahtikoirat sieltä takaa. Niin se oli varmaan se kokemus, mikä on ollut niin kuin pitkään, mutta mikä sitten tuli jotenkin siinä sanallistettua, että oikeasti, että tämä on ihan kuin joku toinen todellisuus ja silti se ohjaa niin kuin kaikkea tosi paljon, mitä täällä tapahtuu ja kaikkia niin kuin poliittisia päätöksiä, tekoja, valintoja ja ihmisten mielialoja. Niin tämä ristiriita oli se, mistä sai alkuun. Haluatko sinä lisätä siihen?
No ei, mä tiedän, on tuntunut vaan absurdilta, että kun itse tekee toimittajana, on joutunut tekemään juttuja medioihin ja sitten kuitenkin katsoo, että mediot, eihän ne kerro mitään omasta elämästä, että siellä on vaan jotain sellaisia, että mitkä on Helsingin trendikkäimmät aamiaisbaarit ja keskiluokkaiset ihmiset vie lapsia 600 euron muotokuviin ja sitten niin työskentelee tällaisen median seassa ja tuntuu, että sillä ei ole vaan mitään tekemistä oman elämän kanssa. Tämä on jotenkin se ristiriita, mistä me lähdettiin liikkeelle.
Ja toinen ristiriita, mikä tulee koko ajan käytännön niin kuin toimittajan työssä, on se, että pitää tavallaan niin kuin ihmisten kohtaaminen niin kuin sen journalismin polttoaineena, että sä kohtaat jonkun ihmisen, että hei, kerro mulle sun niin kuin story, ja että pitää saada jotenkin voittaa se luottamus, ja sitten ihminen kertoo jotain sille, niin kuin, joskus arkojakin asioita, oli tämä niin kuin asia nyt mikä hyvänsä, mutta joka tapauksessa se, että niin kuin ihmisten kohtaaminen tavallaan journalismin ja journalismin kautta taas niin kuin kapitalismin niin kuin polttoaineena vaan, niin se on ollut jotenkin useimmiten ainakin mulle niin kuin tosi vaikeeta ja pitänyt niin kuin puolustella itselleni, että miksi mä saan, että mä saan fyrkkaa siitä, että mä kirjoitan tämän ihmisen tarinan johonkin ja mitä se ihminen siitä saa. Se voi olla, että sille siitä on pelkkää haittaa.
Niin, että toimittaja on eräänlainen kone, joka jauhaa ihmisiä lopputuotteeksi.
Joo, ehkä se näin voi
tiivistettynä.
Jep. Et se on se toinen, niinku, ristiriita sen lisäksi, että mikä on ollut se oma kokemus, niin myös se, että mitä se haastateltavia ja ihmisten, jos kirjoittaa, niin miten pystyä. Saati sitten sellaiset ihmiset, jotka on itse paljon niinku, jotenkin vielä paljon niinku, herkemmästä, huonommassa tai vaikeammassa asemassa, niin miten pystyy niinku, jotenkin tarpeeksi sensitiivisesti tai jotenkin oikeudenmukaisesti uutisoimaan tai niinku, kirjoittaa heistä tai heidän kanssaan, niin se on ollut ainakin itselle tosi iso kysymys aina ja edelleen.
Joo, me tätä kirjaa kirjoittaessa pyrittiin tosi yleiskieliseen esitykseen, mutta siltä varalta, että kaikki nyt ei jaksa jostain syystä lukea tätä kirjaa, niin mä yritin tiivistää ja tislata tämän ydinmehun viipeen pointtiin. Eli jos meidän kirjaa tiivistäisi tosi lyhyesti, niin meidän pääväitteet on se, että toimittajat käyttää härskisti valtaa, mutta ne piiloutuu neutraalin toimittajan imagon taakse, keskenteellä olevansa tasapuolisia ja objektiivisia, vaikka ne ei sitä ole. Ja toiseksi niin ei ole mitenkään mahdollista erottaa vallankäyttöä toimittajan työstä. Se kuuluu siihen lähtökohtaisesti ja meidän mielestä toimittajan pitäisi myös myöntää tämä. No, sitten kolmas pointti on se, että toimittajat tulee pitkälti keskiluokasta ja myös samastuu keskiluokkaan ja päättäjiin. Ja siis jotta pystyy tekemään toimittajan työtä, niin on pakko hengailla päättäjien kanssa, pakko käydä lounalla tiedotustilaisuuksissa ja kehittää suhteita. Ja...
Se on aika ahdistavaa ja ristiriitaista myös.
Niin, siis joo, meille se on ainakin ollut tosi, yksi haastateltava sanoi, että tuntuu hirveältä haastatella tämän päättäjä, kun oikeasti pitäisi vetää turvaan sitä.
Että hengaa näiden samojen ihmisten kanssa, jotka on tehnyt sun tai sun läheisten elämää jotenkin tosi vaikeaksi. Niin ihan niin kuin jotenkin tasaverosena, vaikka te ette ole tasaverosia, niin se on jotenkin, monissa, siis kaikissa ammateissa joutuu tasapainottelemaan sen siviiliminän ja ammattiminän välillä totta kai, että se ei ole mitenkään niin kuin, toimittajuus ei ole siinä mikään niin kuin erityisasemassa, paitsi siltä kantilta, että miten paljon siinä käytetään valtaa.
Joo.
Ja se on jotenkin se, että mikä itsellä on tavallaan, mitä kyseenalaista voi, että onko mä ensinnäkään pätevä tai millä helvetin perusteella mulla on oikeus käyttää näin iso määrittelyvaltaa, mä en pidä itteni siihen.
Joo. Okei, no neljäs ydinpointti oli, että noista syistä johtuen niin median todellisuus nyt on aika keskiluokkaista ja elitististä todellisuutta. Ja tämä sitten johtaa viidenteen pointtiin, eli journalismi puolustaa epätasaisesti jakautunutta valtaa, ja median päätehtävä ei suinkaan ole mikään tiedonvälitys, niin kuin usein opetetaan, vaan se on vallankäyttö ja erilaisten ryhmien luominen ja ylläpitäminen. Siis toisaalta markkinaryhmien ja sitten toisaalta poliittisten ryhmien, niin vaikka sanotaan, että Suomen kansallisvaltio on hyvinkin pitkälti median luoma ryhmä. Ei varmasti olisi olemassa Suomea tällaisena, kun me se käsitetään ilman massamediaa. Okei, no mutta jos nämä on meidän pääväitteet, niin nämä nyt ei ehkä kuulosta kauhean radikaaleilta aina, ja sitten kun me käytiin läpi viestinnän perusoppikirjoja, niin nämä löytyy sieltä, ja itse asiassa mun on pakko lukea, nyt mä just kaivaan yhden Emilian lainaaman Emilian oman oppikirjan mukaan.
Hetkinen, kaivetaan sitaatti.
Et siis toimittajat oikeasti, ne opiskelee tällaista juttua, ja sitten ne menee töihin, ne teeskentelee, että ne ei ole koskaan kuullut mistään tällaisesta. Täällä niin alkeisoppikirjassa kirjoitetaan tälleen.
Pääsykoekirja.
Pääsykoekirja, viestintää. Vai?
Tiedotusoppi,
okei. Okay. Risto Kunelius, sen niminen kirja kuin Viestinnän vaarassa. Täällä kirjoitetaan, että journalismilla on tärkeä rooli järjestelmän uskottavuuden ylläpitämisessä. Yhteiskunnan kannalta on elintärkeää ja tarpeellista, että sen jäsenet ajattelevat yhteisen päätöksentekojärjestelmän olevan järkevä, tehokas ja oikeudenmukainen. Tässä nyt sanotaan suoraan, että toimittajien yksi tehtävä on saada yhteiskunta näyttämään siltä, että se on oikeudenmukainen ja toimittajat ottaa sen roolin, että ihmiset voi luottaa siihen, että toimittajat hoitaa ikään kuin yhteiskunnan kritiikin ihmisten puolesta. Ja yhteiskunta roolaa tämmöinen, kun meillä on tämmöiset vallanvahtikoirat näennäisesti näyttämässä vallanpitäjiä.
Niin, tavallaan se illuusio siitä, että vallalla on joku niin kuin vahtia, niin kuin journalismi, ikään kuin se olisi sen jotenkin ulkopuolella, vaikka se on tosi tiivis, niin kuin ihan symbioosissa, niin kuin joku journalismi-instituutio, ja syntynytkin samaan aikaan instituutioiden niin kuin kansallisvaltio tai kapitalismin kanssa. Tämä kuulostaa ja onkin niin kuin yksinkertaisuuksia, mutta sehän siinä, ja oikeastaan koko meidän kirja on pelkkiä niin kuin itsestäänselvyyksiä. Tavallaan naurettiin tätä tuossa, että niitä ei ole vaan kirjoitettu.
Niin. Joo, ei meillä tosiaan mitään sellaista supererikoista asiantuntija-asemaa ole, että aika moni olisi voinut varmaan kirjoittaa samanlaisen kuvauksen mediassa, mitä me ollaan satuttu myös työskentelemään siellä tässä välillä. Niin ehkä tuosta kirjan nimestä pitäisi sanoa jotain, miksi tämän kirjan nimi on Luokkavallan vahtikoira, niin tulee tietysti siitä, että yleensä sanotaan, että media on vallan vahtikoira, ja ajatellaan, että se nimenomaan niin kun katsoo, että valtaa käytetään oikein, mutta meidän näkemys on siitä, et media kyllä on vallan vahtikoira, mutta siis se on vahtikoira sillä ainoalla tavalla, millä vahtikoira on olemassa. Eli se vahti, että kukaan ei ota valtaa. Se puolustaa siis valtaa. Jos me näetään kirjan sisältöä, että mitä kaikkea tässä on, niin aluksi me käydään läpi kaikkia tapauksia, että miten toimittajia on Suomessa painostettu. Meillä oli esimerkiksi tämmöinen keissi, että Ylen toimittaja kirjoitti TTIP-neuvottelusta, kirjoitti kriittisesti siitä, että minkälaisia selkäyksiä Kolumbiassa on näiden patentoitujen siemenviljojen kanssa, ja sitten siinä oli kritiikkiä Monsantoa kohtaan ja tällaista, ja tämä Ylen toimittaja sai niskansa pari GMO-myyntäistä lobbaria ja Monsanto-myyntäistä lobbaria, ja Yle sitten taipui näiden edessä kirjoittaa sen toimittajan jutun uusiksi silleen, että se oli vähemmän kriittinen GMO:ta kohtaan. Ja mä tiedän, että tämä niin sama kuvio toistuu, kun yksi tuttu lehti, jossa on käynnissä sama lobbari on siellä taas uhkailemassa JSN.
Mä oon saanut häneltä myös postia.
Joo, että tää oli yksi jäänä kuvio, että Suomessa aina kun kirjoittaa geenimuuntelusta, geenimanipuloitusta niin kriittisesti, niin se on aina samat lobbarit iskansa. Ja sit päätoimittajat näköjään on aika pelokkaita sen suhteen, että jos ne uhkailla JSN:llä, niin siis Yle oli vaan sanonut, että ne tekee mitä tahansa, mutta ne ei uskalla lähteä julkisen sananneuvostoon.
Eli oli alansa kiistaton asiantuntija tämä niinku professori, joka oli niinku näistä patenteista ja niinku, ketä tähän juttu oli haastateltu, niin tämän yhden ainoan lobbarin takia, niinku, jota voi kuvailla ehkä nettitrolliksi lähinnä, niin koko juttu käytännössä kirjoitettiin uusiksi ja toimittaja sai tota niskaansa, niinku, tai hänelle tuli niinku todella vaikea paikka olla töissä. Ei ole enää samassa paikka.
Joo. Sitten kirjan alussa käydään läpi myös tätä, mistä vähän oli puhettakin, että julkisen keskustelun historia on tosi vahvasti ylä- ja keskiluokkainen. Jos mietitään jotain ihanteita, mitä julkiselle keskustelulle yleensä asetetaan, niin ne on tosi elitistisiä. Siis joku Kreikan vapaat miehet torilla käyskentelemässä tai sitten porvarit kahvilassa joskus 1700-luvun valistuksen aikaan. Ja sitten tosiaan, että journalismihan on historiassa tosi uusi juttu. Et joskus 1700-1800-luvulla journalismi syntyi samaan aikaan kuin laajemmittainen kapitalismi ja kansallisvaltio. Siis voi miettiä, että kun se on kehittynyt ja syntynyt samaan aikaan että instituutioiden kanssa, niin kuinka tuota ehdollinen se on niistä. Ja toisaalta voidaanko me ajatella edes nykyistä kapitalismia tai kansallisvaltiota ilman journalismia. Sitten vielä vähän tutkitaan sitä, että ja mietitään sitä, että miten journalismi toimii tietyllä tavalla samalla tapaa kuin parlamentaarinen politiikka. Eli ihan niin kuin kansan edustuslaitos, niin journalismissa pieni joukko ihmisiä edustaa kaikkia muita. Että toimittajat tekee muiden puolesta julkisen keskustelun ja sitten sinä aina valitaan muutama ihminen edustamaan laajoja väestöryhmiä. Ja sitten perinteinen esimerkki tähän on varmaan kaikki sellaiset, että esimerkiksi kaikkia Suomen satoja tuhansia työttömiä, paljonko niitä nyt on 400 000-500 000, niin kaikkia niitä saa mediassa edustaa joku yksi työttömien yhdistyksen puheenjohtaja.
Joka ei siis itse ollut työtä.
Niin.
Ja tavallaan tuosta vielä tosta niinku edustamisesta, niin tosi paljon löytyy yhteistä niinku journalismin ja niinku edustuksellisen demokratian niinku parlamentarismin kanssa. Ja yksi on se, niinku, oliko se Chomskin?
Joo.
Kritiikki siihen, että oikeastaan niin kuin samalla tavalla journalismi on tavallaan yhdenlaista leninismiä, että semmoinen niin kuin etujoukkoajattelu, että meillä on tässä tällainen valistunut etujoukko, joka osaa muotoilla, osaa tietää, että miten nämä hommat menee ja sitten se kertoo näille lopuille. Mm. Niin se on oikeastaan pitkälti sama kuvio.
Joo. Okei, okay. Jos me nyt ollaan päästy siihen, että mediassa ja journalismissa on ehkä joitain ongelmia, ehkä moni on täällä niin kuin itsekin joskus päätynyt sellaiseen tulokseen, niin voidaan aina tietysti kiinnostaa se kysymys siitä, että miksi näin on. Ja ekana voi tulla mieleen tämmöisiä salaliittoteorioita, että kaikki toimittajat nyt vaan oikeistolaisia kusipaavoukkuja ja taustapiireissä on päätetty, että näin nämä hommat menee, mutta niin jonkun verran siis me tehtiin tätä kirjaa varten toimittajan haastattelua ja sitten semmoinen kysely, niin ja tietysti käytiin läpi paljon tutkimusta, niin jonkun verran tuli sellaisia keissejä, että pomo suoraan käskee, että näitä hommaa pitää mennä, mutta ehkä enemmän kuitenkin toimittajien työtä selittää jonkinlainen itsesensuuri ja tiettyjä asenteiden arvoja ja kaikkien käytäntöjen sisäistäminen. Ja sitten käydään sinne kirjan toisessa luvussa läpi sitä, että minkälaisia kaikkia taustaoletuksia mediatyöhön sisältyy. Käydään läpi sitä, että puolustaako journalismi oikeasti demokratiaa ja toteutuuko sananvapaus Suomessa. Tutkitaan kiireen vaikutusta toimitustyöhön, mietitään sitä, kuinka puolueiden tila media oikeasti on, onko toimittajat tasapuolisia, kuinka oikeistolaisia mediapäättäjät on, ja tällaisia juttuja. Sitten sen jälkeen me käsitellään kirjassa sitä, että mitä journalismi on luonut kuvaa yhtenäisestä Suomesta ja miten mediassa vallitsee tietty oletus keskiluokkaisuudesta. Siis, jos lukee jotain Hesaria tai Yleä tai Aamulehteä, niin käytännössä melkein kaikissa jutuissa on taustalla sellainen oletus, että lukija on umpisuomalainen, suomenkielinen, Suomessa syntynyt, vaakajohdin tyyppi, Ja kaikki, jotka on suurin piirtein samat taustakokemukset, kaikilla on ollut joku mukava tasapainoinen keskiluokkainen nuoruus, jossa on käynyt kesämökillä ja sitten jatketaan siitä kohti keskiluokkaista aikuisuutta ja hankitaan opintolaina ja asuntolaina ja perustetaan perhe. Ja tämmöinen valtava yhtenäisyys ja nationalistinen taustaoletus hallitsee koko julkista keskustelua ja siitä meillä on hyvin paljon esimerkkejä tuolla.
Joo, no ei oikeastaan. Meinasin vaan buffata, että siellä on ihan hauskojakin esimerkkejä. Vaikka ei kuulosta kauhean hauskaa.
Joo, tämä aika kuulostaa aika synkältä, kun nyt tästä puhuu tässä oikeastaan. Mutta ehkä me päästään siihen hauskaan.
Siis tavallaan se, että miten absurdi niin kun, sitten totuus on sen mediakuvan takana, niin siitä on monia esimerkkejä. Ehkä me sitten menee tavallaan musta huumorin kautta.
Joo, jos me käydään tässä kirjassa läpi, tulee paljon juttuanalyysiä, että käydään vaan läpi niin kuin aika iso määrä juttuja siitä, että miten siirtolaisia käsitellään mediassa, miten seksityöläisiin suhtaudutaan, miten asunnottomista puhutaan. Ja kaikki tällaisia vähemmistöryhmiä tai vähemmistöryhmiksi leimuttaa ryhmiä yhdistää tietysti se, että niitä ihmisiä itseään ei kuunnella. Et se on paljon useammin sitä, että joku muu puhuu niiden puolesta, saataisiin joku edustaja, joku asiantuntija tai joku toimittaja moralisoimassa siitä, että mitä näille ryhmille pitäisi tehdä.
Eikä tarvitse olla kauhean marginaalinen ryhmä, että työttömiä on aika paljon, mutta pätee tavallaan monet samat niin kuin lainalaisuudet.
Niin, eikä ne välttämättä ole silleen niin kuin yhteiskunnallisesti mitenkään katuojassa olevia ryhmiä, mitä me käsitellään tai mihin nämä median mekanismit kohdistuvat. Mä muistan itse, että minussa heräsi joku mediakritiikki 90-luvulla, kun pelasin tosi paljon Nintendoa ja Pleikkaria. Ja sitten aina kun luki mediasta jotain videopeleistä, niin se oli niinku ikinä ei kuunneltu pelaajia, ikinä ei niinku lähetty siitä, että miksi ihmiset pelaa ja mikä se pointti siinä on. Aina oli niinku kasvatusauktoriteetit ja huolestuneet vanhemmat määrittämässä sitä keskustelua ulkoapäin. Tähän tietysti erityisesti kuuluu tähän samaan aihekenttään se, että miten Suomessa puhutaan lähiöistä, että lähiöitä kauhistellaan ja niitä leimataan, ja Itä-Helsingissä asuu, niin on tosi huvittava seurata sitä, että miten toimittajat lähtee jostain sanomatella lasiseinien takaa, ja sitten menee metrolla Itä-Helsinkiin ikään kuin jotenkin safarille. Ja
saatiin Kehä Kolmosen ulkopuolelle.
Niin, no se on vielä rankempaa, jos se kuskataan lähteä oikein Tampereelle.
Siitäkin oli esimerkki, että kirjoitetaan, että hei, nyt me lähdetään Tampereelle etsimään kansa.
Niin, että jos se todellinen kansa löytyisi, ehkä se löytyy Tampereelle. Joo. Okei, okay. No sitten tuossa yhteydessä me käydään läpi myös sitä, että miten kapea kuva mediassa annetaan politiikasta ja poliittisesta toiminnasta. Yleensä jossain mediassa puhutaan politiikasta, niin se on lähinnä, että se on puoluepolitiikka ja ehkä joku kommikaan tekään mitä taustalla. Ja sitten me haastateltiin tähän kirjaan useampaa sellaista ulkoparlamentaarista toimijaa, jotka ei ehkä muuten pääse esille. Ja nyt, jos vähän voi hehkuttaa, niin jos mitään muuta ette meidän kirjasta lue, niin lukekaa ne haastattelut tuosta nelosluvun lopussa. Ne on ihan huikea, ne on todella mielettömiä. Siellä on yksi transsukupuolinen toimittaja, queer-feministi, anti-autoritaari, anarkisti, tavallinen kansalainen. Tällaisissa rooleissa haastateltu ihmisiä ja niin kuin niistä haastattelusta nousi esille, että niin kuin suurin piirtein kaikilla meidän kohtaamilla ihmisillä oli tosi moninaistuinen hieno syyne analyysi mediasta, vaikka ne ei välttämättä opiskellut mitään näitä asioita. Mutta kyllä ihmiset jotenkin lähtee valtavasti kiinnostamaan mediakritiikkiä heti kun vaan liittyy kuunnella ihmisiä.
Niin, just niin kuin tuossa aikaisemminkin oli puhetta, että tämän kirjan olisi periaatteessa voinut kirjoittaa ihan kuka tahansa, että ei nämä ole mitään niin kuin kauheita erikoisia päätelmiä. Näitä on varmaan ihan melkein kaikki täällä.
Tämä
on paikalla.
Joo. Okei, sitten meillä on se kirjassa vielä loppuluku, jossa me heitetään ilmalle tämmöinen kysymys, että kun kaikki nyt on hirveän huolestuneet, ainakin toimittajat, journalismin tulevaisuudesta ja mediasta, siitä, kuka maksaa toimittajien asuntolainet jatkossa, niin mietitään, että onko journalismi kuin itseisarvo, pitäisikö se edes säilyä. Se on tosiaan historiallisesti aika uusi juttu, ja ihmiset on pärjännyt 10,000 vuosia ilman journalismia, nykyaikaista massamediaa. Ei ole mitenkään selvää meidän mielestä, että journalismi pitäisi jotenkin pelastaa tai että meidän pitäisi keksiä sillä jotain uusia keinoja, mitä tehdä parempaa journalismia. Nyt kun tässä on ollut pari haastattelua tästä kirjasta ennen, niin meiltä on tietysti kysytty sitä, että mitä pitäisi tehdä, että miten journalismia voisi parantaa. Siihen voisi heittää silleen, että että joo, että toimituksissa, toimitusten pitäisi olla demokraattisempia, että toimittajat voisivat laittaa päällikköt ja uutispäällikköt kävelemään vaikka lankulla mereen, ja niin kuin, varmaan se vähän paranisi siitä, ja sitten jos olisi vähemmän kiire ja enemmän palkkaa, niin kyllä journalismi olisi vähän parempaa, mutta ehkä kuitenkin pitäisi kysyä se perimmäisempi kysymys, eli tarvitaanko me journalismia, ja jos tarvitaan, minkä takia, ja minkälaista yhteiskuntaa se journalismi sitten ajaa.
Tästä, että minkälaista, kun tosi usein tulee, että no minkälaista se journalismin pitäisi olla, niin siihen kysymykseen ei niin kuin pysty vastaamaan oikeastaan ottamatta kantaa siihen, että minkälainen niin kuin yhteiskunnan pitäisi olla. Journalismikritiikkiä, joo, meidän kirja on journalismikritiikkiä, mutta ehkä se on enemmän kuitenkin niin kuin journalismin kautta niin kuin yhteiskuntakritiikkiä. Et ei niin kuin, no okei, esimerkiksi toi journalistilehden, siis Suomen Journalistiliiton jäsenlehden toimittaja soitti tällä viikolla mulle, ja sitten kyseli vähän tästä kirjasta ja koitti, että no ootteko te nyt niinku oikealla vai vasemmalla, ja entä jos olisi tällaista ja tollaista journalismia, ja sitten oli silleen, niinku, että mä en niinku ymmärrä aina sun kysymystä, että voiko toistaa, ja sitten siellä keskusteltiin, ja sitten hän niinku kysyi, että onko tämä kirja niinku sellainen anarkistinen? Mä sanoin siihen, että no ehkä jollain tapaa joo, mutta sit kuitenkin tää on niinku, eihän tää nyt siis silleen ole, että tää on tuote, tää on kustantama, se saa siitä fyrkkaa jonkin verran, ja niinku, et.
Joo, tuossa journalistin haastattelussa oli muuten hauska kysymys myös siitä, että kun useimmat meidän esimerkit tuossa kirjassa liittyy johonkin oikeistohegemoniaan ja siihen, että miten mediassa lyödään just pienituloisia ja AY-liikettä ja niin edelleen, niin sitten toimittaja kysyy, että et miten sitten vasemmista eliitti, että niinku, puolustaako toimittajat sitäkin? Tämäkin sellainen kysymys, että miten tuohon nyt niinku, ei Suomessa ole niitä, vaan onko tämä vasemmista eliitti?
Mä sanoin kyllä, että on vasemmista eliitti, mutta sitten se ei ole ehkä tasapainossa, että et 70-luvun Suomessa on ollut erilailla vasemmista eliitti, mutta sitten tavallaan se, mitä mä sanoin siinä täällä toimittajalle, oli se, että ei ole nyt kysymys siitä, että mikä sattuu olemaan tällä hetkellä se jotenkin vallitseva, tai siis mikä on niinku se hegemonia hienosti sanottuna, vaan siitä, että ne journalismin mekanismit ja journalismin instituutio on ihan samanlainen, onko nyt joku niinku vasemmisto- tai oikeistokausi. Että ei se niinku, tällä hetkellä se on tosi vahvasti oikeistolainen, ja se näkyy myös mediassa tietysti.
Tämä on kiinnostavaa, tämä journalismi on neljäs valtiomahti. Että jos meillä on niin kuin hallitus, eduskunta ja tuomiolaitos, niin sit journalismi on neljäs. Jotenkin minusta tämä liittyy sellainen kiinnostava näkemys, että et toimittajat olisivat jotenkin erityisen päteviä valvomaan niin kuin muiden vallankäyttöä, ikään kuin ne olisivat niin kuin itse vallankäytön ulkopuolella. Tai että se, toisaalta tuohon käsitykseen journalismista valtiovahtina myös sisältyy se, että on ihan okei, että valta on jakautunut yhteiskunnassa tosi epätasaisesti, ja toimittajien pitäisi vain niin valvoa siitä, että sitä käytetään oikein.
Niin, että sillä kysymyksellä ei ole mitään väliä, että miksi se valta on jakautunut jollain tavalla, vaan sillä, että on tietyt säännöt, niin kuin nyt vaikka lait ja sitten journalismin pahvi, että meneekö kaikki kivasti lakien ja säännösten mukaan. Niin en mä nyt tiedä, onko se kauhean kriittistä. Loppujen lopuksi tämä radikaali.
Kyllä se oma kriittisyytemme.
Joo, oikeastaan.
Joo, ammattikuntana kielellä.
Ja siis emme niinku voi, siis tälläkin hetkellä me ikään kuin edustetaan toimittajia tässä ja puhutaan täällä. Ja niinku, se, että on kirjoitettu kirja, niin sekin on kaikki tavallaan vallankäyttö. Siitä ei pääse niinku pois.
Ja, tästä kaikesta voi tulla vähän semmoinen dystopinen kuva, että media on nyt semmoinen aivopesevä koirakoulu ja niin kun, että tulee pelkkää tylytystä sieltä, että se tietenkään ei pidä paikkaansa, että emme ole sitä mieltä, että Suomessa elettäisiin jossain mediatotalitarismissa, ja sitä paitsi vaikka elettäisiin jossakin mediatotalitarismissa, niin eihän se silti tarkoita sitä, että kaikki ihmiset ajattelee sillä tavalla, kun media sanoo, että aika paljon esimerkkejä diktatuureista, joissa kaikki media on ollut valtion hallussa, ja silti se ei ole saanut ihmisiä ajattelemaan jollakin haluamalla tavalla, että se media vaan nyt ihan mitenkään totaalista ole. Ja kyllä Suomessakin joka päivä tehdään hyvää journalismia, mutta ehkä se meidän pointti on siinä, että se valtavirta ja se perus niin kuin taustatapeetti mediassa, niin se on kuitenkin hyvin, hyvin konservatiivista, valtaa säilyttävää, ja sitten toisaalta se ikinä kyseenalaista asioita niin kuin tarpeeksi syvältä. Et totta kai me voidaan lukea mediasta sellaisia juttuja, että joku yritys on nyt se on kusettanut jossain ympäristönormeissa tai se on kiertänyt veroja ja ihan hyvä, että sellaisia juttuja on, mutta sitten ikinä ei kyseenalaisteta sitä, että onko kapitalismi hyvä yhteiskuntamuoto tai onko poliisissa instituutiona jotain vikaa. Tällaista täysin epäuskottavia kysymyksiä journalismin kentällä ei mitään vaan mitenkään voi esittää.
Tavallaan no just hyviä esimerkkejä, tai siis karmeita esimerkkejä, just joku Talvivaara, että okei, meillä on tällaiset ympäristönormit, joita ne on rikkonut sen sijaan, että katsottaisiin, että niin kaivosteollisuus ylipäänsä tai kaikki nämä muut kaivokset, täällä on Tampereellakin hyvin läheisiä esimerkkejä siitä.
Joo, tosiaan tehtiin tämän kirjan varten sellainen kysely toimittajille, jota levitettiin Journalistiliiton kautta Facebookissa ja myös meidän omien sivujen kautta. Tähän vastasi parikymmentä tyyppiä eri lehdistä. Siellä oli Hesarista, Iltapäivälehdistä, Aamulehdistä ja oli maakunnista ja Helsingistä. Ja nämä vastasivat tosi pitkästi, nämä toimittajat. Tämä oli minusta melkein mielenkiintoisinta kamaa, mitä tuli vastaan tämän kirjan tehdessä. Mä ajattelin, että mä voisin lukea täältä muutamia pätkiä ja kommentoida niitä näistä vastauksista. Minusta kaikkein kiinnostavinta näissä vastauksissa oli selitykset. Vastaukset, joissa kerrottiin työskentelyoloista suomalaisissa toimituksissa. Suomalaisista mediataloista löytyy esimerkiksi rasismia, mikä ei varmaan yllätä ketään. Yksi vastaaja kielletti tälle, että Ilta-Sanomien silloinen päällikkö puhui pizzerian omistajista karvakäsinä. Aamulehdessä kaksi miestoimittajaa kirjoitti erään päivän palautteessa rättipäistä. Se palaute oli jonkinlainen kokoomuksen ja perussuomalaisten manifestin sekoitus. Eräs lehden toimittaja vastasi palautteeseen paheksumalla sen kieltä ja asennetta. Päälliköt eivät muistaakseni kommentoineet keskustelua. Ja sitten yksi pitkälinjan toimittaja kertoo näin, että Aamulehdessä oli eniten sitä, että jos kirjoitin jutun, niin päälliköt jopa kirjoittivat sen uusiksi. Järjestelmä tuntui osin oikeistolaisilta totalitarismilta. Be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from the Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on the court from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on the rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat.
The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Joo, suhtaudumme kriittisesti myös julkisen sanan neuvostoon, koska me ei uskota siihen itsesääntelyelimeen.
Joo, joo. No nyt tulee taas toiselta puolta nämä esimerkiksi.
Joo, joo, okei. No, joo, no sitten korostettiin vastauksessa, että toimittajien joukossa niin on tosi moninaisia ihmisiä, mutta sitten jos katsotaan, että ketkä pääsee päälliköksi, ketkä pääsee päätoimittajiksi, uutispäälliköksi, tuottajiksi, toimitussihteereiksi, niin niissä tuntuu korostuvan oikeistolaiset ihmiset. Ja siis tämä on myös ihan tutkittu juttu, tämä ei ole pelkkää haastattelumuotoa, vaan toi, se Tampereen valtioopin professori Ilkka Rostitsaari julkaisi pari vuotta sitten sellaisen tutkimuksen nimeltä Vallan sisäpiirissä, ja siinä todettiin, että suomalaisten media-elitistä 50% äänestää kokoomusta. Sitten siihen, kun lasketaan päälle keskusta ja muut oikeastaan lähellä olevat tyypit, niin voidaan katsoa, että aika tukevasti media-elitissä on kyllä oikeastaan hegemonia.
Yllättävää.
Joo, ei olisi arvannut mitenkään. No, sitten oli tällaista, että toimittaja sanoi meille, että niiden toimituksessa lehden päätoimittaja ja toimituspäällikkö voi sanella toimittajien palkat mielensä mukaan, jos työntekijä ei ole tarkkana. Sitten jos erehtyy viemään tämmöisen palkka-asiaan pääluottamusmiehelle, niin sitten päätyy toimituksen silmätikuksi. Ja sitten tämä tyyppi kirjoitti meille, että tämä on tehnyt useista toimittajista kilttejä, lampaita ja sapuleita, jotka tekevät työnsä hiljaa ja nurisevat hiljaisuudessa, kuinka heitä kohdellaan. Ja no, aika paljon oli tällaista, että vakituiset työntekijät toimituksissa on sanottu hiljaisiksi myötäilijöiksi, kaikki kiinnostavat jutut ja määräaikaisten ja friikkujen ja kesätoimittajien harteille. Ja kyllä se tosi voimakkaasti korostettiin vastauksessa sitä, että miten toimitukset on täysin hierarkkisesti rakennettuja organisaatioita. Siellä on päätoimittaja alla, sitten toimituspäällikkö tai uudispäällikköt ja niiden A-puolella on sitten toimittajat. Ja jos haluaa kohota sinne asema, jossa voi päättää siitä, että pitkäjutut hyväksytään, niin sitten sun pitää käydä läpi se koko mankeli, että pitääkö ehkä opiskella alaa, sitten pitää opiskeluaikaa tehdä palkatonta harjoittelua, sitten pitää tehdä kesätöitä matalalla palkalla, sitten pitää tehdä määräaikaisia pätkiä, sitten pääsee ehkä niin kuin pitemmälle pätkälle tai pääsee vakitöihin. Ja niin kuin vähitellen, kun menee tämän mankelin läpi, niin sisäistää ne kaikki asenteet. Ja sitten kun sä pääset esimerkiksi, niin sitten sä tosiaan oot niin kuin sen muodin mukana.
Joo, ei kun sitä vaan, että se niinku vaatii, että totta kai muillakin aloilla on kaikenlaisia palkattomia harjoitteluita ja muita ihmekäytäntöjä, mutta siis niinku, tavallaan se niinku ideologian sisäistäminen on tosi keskeinen toimittajatyössä, että sun on käytännössä melkein mahdotonta päästä niinku päättävään asemaan tai jotenkin vaikuttavaan isosti johonkin niinku joku viestimen sisältöön, jossa et ole hyväksynyt niinku ideologisesti tiettyjä juttuja.
Joo, ja tosi paljon median sisältöä selittää se, että minkälaiset tyypit päästetään tarpeeksi korkealle. Siis vähemmän on sitä, että suoraan kielletään kirjoittamasta jostain. Enemmän on sitä, että toimittajat sattuu valikoitumaan sellaisia tyyppejä, varsinkin niin päättäviksi toimittajaksi sattuu valikoitumaan sellaisia tyyppejä, jotka kirjoittaa ikään kuin oikeasta aiheesta, ikään kuin oikealla tietynlaisella uskottavalla asenteella.
Joo, ja sitten vielä tuli tuosta mieleen, että se journalistin toimittaja, joka soitti tällä viikolla, niin sitten hän kysyi lopuksi, miten sitten pitäisi tehdä journalismia, että sitten hän kysyi tällä tavalla, että pitäisikö ne ihmiset sieltä marginaaleista saada aktivoitua kirjoittamaan jotain kokeja tai jotain. Mä kysyin, että mitä, siis niin kuin ketkä, niin kuin mistä. Ja sitten tavallaan niin kuin se kysymys yksinään oli mun mielestä tosi hyvä esimerkki siitä, että miten niin kuin journalismia tehdään, että mä täältä keskeltä katson jonkun tyypin tuolta marginaalista ja sitten mun pitää saada jotenkin osallistettua se tyyppi tähän niin kuin meidän juttuun, kun meillä on tää niin hyvä juttu tässä, että jotenkin yksinomaan se, että vaikka toimittajakunta on tosi niin kuin homogeenista keskimäärin sillä tavalla, että on tosi valkoista, keskiluokkasta, niin silti se, että se, niin kuin, se olisi toki parempi, että keskimäärin se ei olisi sitä, vaan niin kuin moninaisempaa, mutta pelkästään se ei niin kuin riitä, että kun se on edelleenkin ne samat niin kuin ongelmat on siellä, että edelleen journalismi on itsessään, kaikki lehdet on itsessään niin kuin pääomakasaumaa, ja edelleenkin niin kuin journalismi ei kyseenalaista mitään vallan, niin kuin, vallitsevaa muotoa itsessään. Ja edelleenkään niin kuin, kaikki radikaaleimmatkin niin sanotusti, eli ei radikaalit niin kuin, vaatimukset on luokkaa, niin kuin, että miten saadaan joku osallistettua tähän juttuun. Ja, niin kuin, en mä tiedä, mä jotenkin niin kuin, ei mä sanoin sille toimittajalle, mä kirjoitan tuossa kirjassakin, että en mä tiedä, ei mua kiinnosta.
Niin, meitä ei kiinnosta, että miten saataisiin ihmiset osallistumaan, tai meidän ei välttämättä kiinnosta se, että mitä päättävät toimittajat on meidän kirjastakaan mieltä. Että ehkä me, tai totta kai me toivotaan, että mahdollisimman moni vaikka tuleva toimittaja saisi tuosta jotain niin kuin epäilyksen aihetta uravalinnalle ja niin kuin sen sisällölle. Mutta ehkä me kirjoitetaan tämän kirjan kuitenkin enemmän niille, jotka ei pääse mediaan tai ei halua sinne, tai joiden ääni ei kuulu mediassa. Että ehkä tämä on joku sellainen työkalupakki siitä, että miten sitä voisi ainakin omassa päässä purkaa sitä medialautaa.
Joo.
Eikö me tultu äsken siihen tulokseen, ettei meillä ole valtaa?
Ei suinkaan.
Ei,
kun me emme halua edustaa, vaikka me...
Vähän pakolla edustamme
tässä niin kuin asemassa journalismi-instituution osana.
Joo, mutta tästä aineistosta nousi myös sellaisia pointteja, että ei nyt kuitenkaan kaikki vallankäyttö mediassa ole silleen tietoista tai joidenkin asenteiden tai ideologioiden sanelemaa, että yksi tuttu taloustoimittaja sanoo meille, että sen mielestä pääsy huonoan journalismin Suomessa on ajan puute yksinkertaisesti ja tuotantopaine, ja juttuja pitää yskiä ulos niin nopeasti, että sitten on pakko kirjoittaa kaikenlaista roskaa ja kerätä klikkauksia nopeasti. Ja sitten tämä vaikuttaa aika paljon siihen, että minkälaisia sisältöjä valitaan ja mitkä on näkökulmat, koska jos sulla on kiire, niin totta kai se on paljon helpompaa tehdä juttu silleen, että on ne tutut näkökulmat ja on tutut käsitteet. Ja jos sulla on kiire, sä oot taloustoimittaja, niin et sä ehkä lähde kyseenalaistamaan jotain valtiovarainministeriön keksimää kestävyysvajeen käsitettä, vaikka se nyt on aika hatalalla pohjalla, niin silti. Et kiire tekee sovinnaiseksi ja toimituksissa on paljon tämmöisiä mekanismeja, jotka on ikään kuin, tai ei ole sille ideologisia, että et siis kriittinen journalismi, se vaan vaatii aikaa. Jos sitä aikaa ei ole, niin silloin meillä ei ole kriittistä journalismia. Joskus se on näin yksinkertaista selitys siihen, miksi journalismi on huonoa tai tukee valitsevia olosuhteita.
Niin, toi selitys pätee aika monen muuhunkin asiaan, että miksi asia X on huonosti. Varsinkin jos mietitään tälleen työtä. Mutta ettei ole tarpeeksi aikaa tehdä asioita kunnolla. Mutta sitten vielä tosta, että kuinka iso osa siitä on, mutta myös kysytty, että kuinka iso osa siitä on niin kuin tietosta siitä toimittajien vallankäytöstä. En mä voi tietää. Varmaan osa omastakin niin kuin vallankäytöstä jää itseltä tiedostamatta, vaikka hyvin sen tiedostaan. Mutta sitten se, että ehkä se helpommin jää niin kuin huomiotta sellaisilta henkilöiltä, joilla on muutenkin, niin kuin, tai niin kuin ylipäänsä, kellä on muutenkin ikään kuin se niin kuin riippumattoman tai ikään kuin jotenkin puolueettoman henkilön kuva, ja se on niinku fakta, että sellaisen puolueettoman henkilön niinku kuvan pystyy itsestään luomaan, jos on mitä enemmän niinku etuoikeuksia sulla on.
Niin, että vaikka se keskiluokkaisen miehen kaikkein helpointa omaksua se toimittajan asema, jossa puhutaan neutraalisti, ikään kuin objektiivisesta asemasta. Oliko siellä joku kysymys?
Sellainen kysymys, tämä on kauhean kiinnostavaa. Liittyen siihen niin kuin, että pitäisikö journalismia ylipäätään olla, koko instituutiota olemassa. Se oli hyvä kysymys musta. Niin mulle vaan välähti siinä kohtaa mieleen tämä näin, että vähän väljempien taloudellisten aikojen oloissa jonkin verran oli keskustelu siitä, että journalismi on muuttunut, ikään kuin se ei koskaan muuttunut, jotain toista olisi ollutkaan, mut muuttunut vaan niin kuin kauppatavaraksi, jonka ainoa funktio on niin kuin mediataloille, eli niille osakeyhtiöille tuottaa myytävää tuotetta, ja sitten se myytävä tuote on tietysti ei ne vaikkapa Hesarin irtokappaleet, vaan ne mainostilat, jotka lainaan levikkillä saadaan aikaiseksi. Ja osa toimittajista on ollut täysin tietoisia tästä, ja iltapäivälehdissä ja keltainen lehdistö yleisesti koko maailmassa, niin toimii tällä periaatteella. Käsittelitte sitten tätä problematiikkaa tuossa teidän esimerkiksi noissa haastatteluissa.
Varsinaisesti haastattelussa ei tainnut olla, muuten se tulee kirjassa esille, että tavallaan niin kuin, tämä, että journalismin tuotteena niin kuin kahteen suuntaan, mutta en mä tiedä, ei se haastattelussa tullut.
Ja ehkä me ei varsinaisesti tehty tällaista niin kuin median poliittista taloustiedettä, että se olisi ollut kiinnostava, tai ehkä joku pitäisi tehdä Suomesta sellainen, että kävisi nyt läpi kaikki mediatalot ja sen, että kuka ne omistaa ja minkälaista voittoa siellä tehdään. Siis, eikä sitten esimerkiksi sellaisia asioita, että mediatalot Suomessa, vaikka joku keskisuomalainen niin on tottunut aika hyvin liikevoittoprosentteihin, ja sitten kun sieltä potkitaan ihmisiä ulos. Ja...
Mikä on kaksijalkaisen oikeus mediaa vastaan? Vai onko media niin kuin... Tai ei
vastaa, vaan mikä on
ihmisen, jos media tekee jotain väärin, niin onko
niin kuin
meikäläisillä
vastavirta tuli asiakkaalla mitään oikeuksia? Suoraan sanottuna niin aika vähän. Periaatteessa ne on kirjattu sinne, jos mietitään vaikka, että sua haastatellaan, niin periaatteessa on kirjattu eettisiin ohjesääntöihin haastateltavan oikeudet ja muuta, mutta käytännössä, jos ei ole jotenkin valta-asemassa valmiiksi, niin se on aika hankala lähteä oikoon yhtään mitään.
Joo. Sitten niin kuin muut ammattiryhmät, niin toimittajatkin pitää helposti toistensa puolia. Siis sillä tavalla, että meidän haastattelussa on myös esille, että kun kysyttiin, että mistä aiheesta on vaikea tehdä juttuja, niin tietysti tuli sellainen peruslista, että on vaikeita kirjoittaa perussuomalaista ja maahanmuutosta, kun tulee niin paljon uhkailua, ja vaikeita kirjoittaa uskonnosta ja huumeista ja niin edelleen. Mutta sitten tuli esille myös, että on vaikea kirjoittaa media-alan epäterveistä kytkyistä ja sisäpiiriongelmista, koska sitten saa kippuunsa toiset toimittajat ja menettää niin uskottavuutensa alalla.
Niin, mutta se, että niin kun, mä voin menettää inhimillisyyttä niin sen takia, että mä oon joku sukulainen ja julkisuuden henkilö. Mulla ei mitään oikeutta sulkelle.
Joo, tavallaan, siis kyllä. Siis tää mun tavallaan niinku kuvaus on ihan niinku paikkansa pitävä.
Että voisiko sille asialle tehdä jotain?
Voisikin.
Ja voisiko?
Voisiko? Tää on hyvä kysymys. Mä oon mun tavallaan... Omassa toimittajatyössä mulla on ollut niinku kaksi periaatetta. Toinen on ihan yleinen ja se on journalistien ohje, että onko se ensimmäinen kohta perusetiikkaa, et ihmisillä on oikeus saada tietää ja bla bla. Mutta sitten toinen on sellainen, mitä ei ole niinku missään oppikirjasta, mikä ei ole niinku kuulu alan yleisesti hyväksytyn ammattietiikan piiriin, on se, että olen ainakin pyrkinyt siihen, että yksikään mun jutuista ei huonontaisi kenenkään sellaisen ihmisen asemaa, jolla ei ole valtaa ja valmiiksi. Ei me varmaan olla menossa eduskunnassa.
Voi olla, ettei näillä näkymät tuossa vaalikampanjaa.
Sitä minä epäilin.
Niin. Ihan oikein epäilin.
Onko tässä vaiheessa jotain kysymyksiä tai kommentoitavaa?
Mulla olisi kysymys.
Joo.
Oletko saanut toimittajana työskennellä sinne, koska on nostaa sinne teille mielestä tärkeitä asioita esiin paljon? Onko tavallaan eri syistä esimerkiksi toimituksen paineista, joilla aina tavallaan vaan kierrättää niitä olemassa olevia juttuaiheita, ja sillä ei, okei, alulle kirjoittaa tästä, tehdä tästä uusi juttu vähän eri nimellä.
Mä katsoisin, että mä oon ehkä ollut silleen itse poikkeuksellisen jotenkin etuoikeutussa asemassa toimittajana, että mulla on ollut mahdollisuus aika pitkälti vaikuttaa siihen. Ei ollenkaan niin paljon kuin mä olisin halunnut, tai että mä koen sen hirveän iso ristiriitaa edelleenkin koko ajan. Ja niin kuin, mut niin kuin, ehkä suurimmaksi osaksi joo. Mut sitten se toisaalta myös vaatii, niin kuin, että mitä se sitten niin vaatii, niin jotenkin tavallaan se niin kuin, sellaiset jutut, mitkä on itse tärkeitä tai mitä haluaa niin kuin nostaa tai tutkia tai muuta, niin yleensä tehdään niiden normiduunien päälle tavallaan. Että se...
Toi oli muuten yleinen pointti meidän aineistossa, että toimituksessa on sellainen tietty niin kuin workflow ja aikataulu, ja sitten jos haluaa tehdä mitään oikeasti tärkeintä tai kiinnostavaa tai kriittistä, niin se pitää tehdä niin kuin melkein omalla ajalla se taustatyö ja normiduunien päälle, ja sitten työajalla ollaan seuraamassa, että on fregattaa ja tällaisia niin kuin pakollisia ongelmia. Mutta niin, mä ehkä itse olen kirjoittanut sen verran pieniin ja jotenkin vapaisiin medioihin. Mä en kirjoittanut voimaan ylioppilaslehtiin kansanuutisiin tällaisiin perioihin, niin mä oon saanut silleen suhteellisen vapaasti kuitenkin vaikuttaa siihen, mitä mä oon kirjoittanut. Mutta sitten toisaalta sillä, mitä mä oon kirjoittanut, niin sillä ehkä niin mainstreamin kannalta on ollut niin paljon näkyvyyttä. Mutta niin, sä oot tietysti nostanut, sä oot tehnyt Talvivaarasta juttuja, sä oot tehnyt TTP-neuvotteluista ja tällaisista aika paljon kuitenkin. Ja sitten on muutenkin tällaisia kaveritoimittajia myös, jotka on niin päässyt painoitumaan just tuollaisiin aiheisiin kriittisesti, ennen muita.
Niin, mutta taas tullaan siihen, että sekin, että jos kirjoittaa jostain kauppasopimusneuvottelusta, niin se on aika paljon sitä niin kuin sivusta katsojuuden tuottamista, että siellä ne nyt menee ja päättää jotain ja me ollaan täällä silleen, että ei vittu. Että niin kuin, tosi kiva fiilis silleen, kun luet, että siitä tulee sellainen tosi voimaantunut fiilis niin kuin niistä. Että ei kovin.
Toi on muuten kansainvälisissä tutkimuksissa todettu, että uutisten lukeminen tekee ihmisistä masentuneet. Ja jos haluaisi olla radiokuuteosta, en osaa sanoa, mutta niin uutisten seuraaminen vaan masentaa. Siis,
eli ammattimasentaja on tavallaan toimittaja.
Niin. Sitten voi miettiä, että myös toimittajat on niin kyynisiä itse.
Tuleeko mieleen muita kysymyksiä? Tässä on sellainen 10 minuuttia vielä tehokasta peliaikaa, eli ehtii ihan hyvin vielä muutaman kysymyksen, jos on jotain, jos on, ei tarvitse olla niin selkeästi muotoiltu kysymyskään, että jos on jotain, mikä on niinku tästä puhutun tiimoilta tullut mieleen.
Miten Suomi Play jatkuu koko puolueen päässä joukkueen tai muiden vastaaviin?
Meillä tuossa kirjan loppuluvussa käsitellään muutamia pieniä hyviä esimerkkejä. Longplay on yksi. Mä oikeasti pidän siitä. Siellä on siis sitä aikaa tehdä kriittistä journalismia. Toisaalta Longplay on myös maksumuorin takana, tai siis se pitää maksaa se tuopin verran jokaisesta jutusta. On se kyllä sen arvoinen, mutta ei se niinku mikään suurimuotoinen ratkaisu mun mielestä just tämän maksullisuuden takia. Mitäs muita hyviä esimerkkejä? No, sitten esimerkiksi nämä eduskuntanäytelmät Helsingin ryhmäteatterissa, niin ne on ollut aika niin kuin hyvin vastaanotettu ja ne on palkittu tutkivan journalismin yhdistyksen palkinnolle ja niin kuin ne on onnistunut tiedon dramatisoimisessa aika hyvin, että ne on ollut silleen niin kriittisiä luentoja oikeastaan, mutta ne on niin tehnyt journalismin. Niin kuin, se on ollut sellainen keissi, missä näyttelijät on tehnyt ja ohjaajat on tehnyt teatterissa toimittajien työt, sen toimittajien olisi oikeasti pitänyt tehdä. Kaupallisen median puolelta on ehkä jotain Guardian Briteistä ja Voima Suomesta, mutta niissäkin voidaan katsoa, että kuinka kriittisiä lehtiä nämä Guardian esimerkiksi aikoinaan puolusti Irakin sotaa ja no, Voimasta on varmaan monia mielipiteitä täälläkin. On siis tällaisia pieniä viritelmiä ja viime aikoina, joista mediatakin on tullut paljon uusia hyviä. Jenkeissä on paljon joukkorahoitettua pienimuotoista paikallisjournalismia. Mutta sitten ei ole mitään sellaista massamuotoista, ei ole niinku kunnon voimakasta vastinetta jollekin sanoma-oyl tai Yleisradio tai jollekin Rupert Murdochin omistamille media-imperiumille.
Ja sitten tavallaan se, että niin hyviä kuin monet tämmöiset, niin mitä sä luettelit, niin siellä tehdään paljon hyvää journalismia ja tosi hyviä juttuja. Et kysymys ei ole niinku siitä, mutta edelleen taas sit on se, että okei, joukkorahoitus, mutta edelleen sillä on se raha. Ja sitten taas toisaalta se, että ei näitäkään hankkeita olisi ilman apurahoja. Apurahoja on täysin mahdotonta saada sellaisen hankkeen. Voi kyllä sanoa niin kuin tälle lonkalta, että täysin mahdotonta, joka jotenkin niin kuin, no, yhtään mitään sellaista toimintaa tekevät sen. Kyllä tietää, että sellaisen niin kuin hankkeen, mikä oikeasti jotenkin kyseenalaistaisi nykyisen yhteiskuntajärjestyksen tai osia siitä. Eli nekin on kuitenkin sitten niin kuin riippuvaisia.
Paitsi että me saatiin 2,5 rahalla kirjaa.
Niin, sekin on mainittava. Eli tämäkin kirja on niin kuin täysin riippuvainen. Voisi olla, että täysin riippuvainen. Ei mulla olisi ollut missään vaiheessa tyrkkaa tai aikaa niin tehdä tätä ilman sitä apurahaa. Eli tämäkin tavallaan niin kuin, pitää olla tietyn asteen sovinnan. Joo, siellä oli.
Joo, mä mietin sitä, itsekseni pyöritellyt sitä, että kun tuntuu, että ei niin löydy oikein mitään, kaikissa lehdissä on sitä samaa, että kuva on hirveän yksipuolinen, just, että jutut rakennetaan sillä lailla, että aina soitetaan vittu Aki Kangasharjulle, että se on tylsää, niin voisiko se liittyä siihenkin, että Suomi on niin pieni kieliryhmä, että täällä ei kertakaikkiaan se marginaaliporukkaa, jota kiinnostaisi erilainen journalismi, niin sitä on vaan niin vähän, että se ei elätä kuin muutamaa toimintajaa. niinku kriittinen kirjoittaminen. Liittyisikö se siihenkin, että jotain englanninkielistä porukkaa, niin siellä on enemmän kriittisiä sanomalehtiä, koska on niin paljon enemmän marginaalissa olevaa porukkaa, joka haluaa lukea erilaisia uusia eri näkökulmista ja kunnolla taustatettuja ja kriittisiä.
Siis kyllä silläkin varmaan on merkitystä niin kuin volyymillä, että paljonko löytyy. En mä tiedä vaikuttaako se vai johtuuko se ihan muista syistä, että kyllä niin kuin keskimäärin ehkä ruotsinkielisessä mediassa on usein jotenkin skarppi, ihan melkein sama mistä aiheesta, niin jotenkin skarpimpia tai analyyttisempiä juttuja. Siis Suomessakin, vaikka ei ole sen isompi niin kuin kieli. Mutta voi olla, että se ei johdu siitä niin kuin volyymista.
Mä luulen, että se kyllä vaikuttaa siihen, mutta mä luulen myös, että Suomessa on ihan poikkeuksellisen vahva yhtenäiskulttuuri. Tosi etnisesti homogeeninen maa, ja sitten täällä on historiallisista syistä aika niin kuin esivaltauskollinen toimintakulttuuri ihan siis kaikessa. Tietysti mediassa, akatemiassa, mielenosoittamisessa, kaikessa kansalaistoiminnassa, kaikki on toistuu tässä niin kuin saman uraanollisuuden ja maantillisuuden vaatimus, joka ajaa ehkä tiettyyn yhdenmukaisuuden suuntaan. Mutta sitten toisaalta, sit jos tulee jotain vähän poikkeavaa valtavirtamediaa, niin kun, vaikka Jani Kaaro kirjoitti tämän tiedekolumnia Hesariin pari vuotta sitten, ei ole mitään superradikaalia, mutta kuitenkin se käytiin läpi ihan antropologista aineistoa aika hyvin ja esitettiin niin kun, aika skarpisti semmoisia valtavirrasta poikkeavia näkemyksiä, niin kyllähän niin ihan valtavan määrän lukijoita sai heti. Minusta niin ehkä siinä on jotain pientä toivoa, että sitten kun tulee jotain tuollaista poikkeavaa hyvää kamaa, niin kyllä se niin myös saa lukijoita, mutta siellä ei vaan tähän löytyy resursseja mitenkään täydellisesti.
Joo, vaan miettiin, että tavallaan niin oikeastaan jotenkin itse on nähnyt, että niin internet on, niin, että siellä on se valotunnelin päässä, että on niin mahdollista kenen tahansa saada niin kuin ajatuksensa sille ilmaiseksi tai niin kuin näin se ilmaiseksi. Ja niin kuin näin, mutta sitten toisaalta siinä tullaan taas siihen niin kuin, et, yhtenäisyyden tuottamiseen, että miten merkityksellisiä jotkut asiat on mulle. Että jos mä luen mun, okei, tämä on ehkä vähän jotenkin tosi karikoitu esimerkki, mutta jos mä luen mun kaverin kirjoittamaan Zinen, niin se on jotenkin hyvin paljon merkityksellisempiä ne jutut mun elämässäni, kuin jos mä luen niin kuin jostain, klikkailen jostain amppareista otsikoita, vaikka ne olisi mua kiinnostavia aiheita. Ja mistä tullaan siihen, että mihin sitä journalismia oikeasti niin tarvitaan semmoisena, mitä on.
Onko meillä mitään sanottavaa printtijournalismin kuolemista? Paitsi että se ei muuten ole kuolemassa. Printtijournalismi on maailmanlaajuisesti kasvamassa, koska Aasiassa ihmiset tukee niin paljon printtijournalismia. Kiinassa sanomäärä tuetaan paperisena edelleen. No Suomessa se on kuolemassa. Mun näkemys printtijournalismista on ollut ehkä suurin piirtein se, että sen viesti tiivistyy siihen, että toimittajat moraalisoi ja uhkailee ihmisiä, että tilatkaa lehteä, jotta me saadaan meidän asuntolainat maksettua. Ei mulla ole kauheasti sen perään mitään innostusta.
Niin, se mitä hyvää niin kuin itse näkee printissä, niin on se hitaus tavallaan, että ei ole joka, ihan niin nopeet, että joka möläykseen ja niin kuin jotenkin niin kauhean reaktiivista meininkiä, että just joka möläyksen perässä jostain semmoinen niin kuin ikuinen sellainen tunnereaktio, sellainen kauhean puuro.
Lopettakaa toi hypettäminen, päästikää päätilavalle.
Se voitaisiin tehdä.
Okei, tehdään näin, hyvä.
Okay.
Kiitos.